Tämän päivän evankeliumiteksti on Matteuksen luvusta 18 ja keistä 15 eteenpäin. Ja nouskaa kuuntelemaan sitä ja laulamaan halleluja-hymni. Jeesus sanoi, jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet takaisin. Mutta ellei hän kuule sinua, ota mukaasi yksi tai kaksi muuta, sillä jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla. Ellei hän kuuntele heitäkään, ilmoita seurakunnalle. Ja jos hän ei tottele seurakuntaakaan, suhtaudu häneen kuin pakanaan tai publikaaniin. Totisesti kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa. Ja kaikki, minkä te vapautatte maan päällä, on myös taivaassa vapautettu. Minä sanon teille, mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun isältäni, joka on taivaassa. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi, Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti 7 kertaako? Ei 7, vaan 77 kertaa, vastasi Jeesus. Tämä on aika ärsyttävä Raamatun teksti. Ensin neuvotaan nuhtelemaan toista kristittyä jostakin asiasta. Jos tämä ei tottele, niin hänet voidaan jopa erottaa seurakunnasta. Ja nuhtelemalla tietenkin rikomme välit loppujaksemme. Kaiken lisäksi meitä kehotetaan pyytämään anteeksi aivan loputtomasti, eli suostumaan siihen, että saamme olla kynnysmattoina ja kaikki saavat talloa meidän päällemme. No onneksi siinä välissä on puhe rukouksesta, mutta siinäkin on hankalaa se, että siihen vaaditaan kaksi, eikö yksi riitä. No yritetään vähän avata tätä tekstiä. Tämä, jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken. Sehän oli vanhassa käännöksessä, nuhtele häntä. Tämä uusi on paljon parempi. Ota asia puheeksi kahden kesken. Joka antaa nyt ainakin sen viestin, että älä ensimmäiseksi levitä sitä someen tai naapureille. Ei edes rukousaiheeksi. Kahden kesken ensin. Sitä paitsi tuo sävy ota puheeksi on aika hyvä, koska onhan tietenkin mahdollista, että tämä puheeksiottaja on itse väärässä. Jolloin täytyy miettiä, millä sävyllä ylipäätänsä sanoo mitään tällaista. Tämä jatkohan on aika karmaiseva. Pitää ilmoittaa seurakunnalle ja sitten potkitaan ulos, jos ei tottele. Tätä kutsutaan kirkkokuriksi. Sitähän meillä luterilaisissa kirkoissa ei enää pitkin aikoin ole harjoitettu. Vapaissa suunnissa sitä jonkin verran harjoitetaan. Sielläkin tapahtuu silloin tällöin ylilyöntejä, hengellistä väkivaltaa, jolloin erotetaan epäasiallisesti tai vähin perustein. Tämä vaara nimittäin on aina olemassa. Se, että jos ruvetaan sulkemaan joku pois joukoista, niin se on valmiiksi jo melkoista hengellistä väkivaltaa. Jolloin tämän ohjeen noudattamisessa me tarvitsemme erittäin paljon Jumalalta tulevaa rakkautta ja nöyryyttä. Jos siis joudumme jollekulle jotakin sanomaan, sellaista, joka on ikään kuin tällaista ojentamista tai moitetta. Ja kyllähän se pitäisi osata sanoa vielä niinkin, että itsensä asettaisi samalle viivalle. Koska enhän minä sanojana ole yhtään parempi kuin se, jolle sanon. Jos kenties hänen syntinsä ovat ilmeiset, minulla on samoja, mutta eivät näy ulospäin. Ja sen takia nämä tekstin jatko-ohjeet anteeksi antavasta asenteesta ovat myöskin tässä tärkeitä. Tosiaan tästä kirkkokurista, sitähän on ennen käytetty ja kun olin Tansaniassa muutamia vuosia, niin siellä melkein joka Jumalan palveluksessa joku otettiin kirkkoon takaisin suurin menoin. Hänet oli siis jossain vaiheessa erotettu siksi, että hän oli tehnyt jotain syntiä, joka tulkittiin sellaiseksi, että ei voi seurakunnan jäsenyydessä olla. Mutta sitten kun hän on tehnyt parannuksen, niin hänet otettiin takaisin ja se oli oikeastaan aika juhlallista. Nimittäin tuommoisessa yhteisöllisessä kulttuurissa, jota Afrikassa on, se on luonteva, ei se meille sopisi. Mutta siellä joku otettiin takaisin, nyt tämä on tehnyt parannuksen. Hän nyt hän tunnustaa, että hän on ollut syntinen ja saa anteeksi. Ja koko seurakunta taputti ja hurrasi ja lauloi kiitosvirsiä. Olihan sekin omalla tavallansa koskettavaa. Mutta ei se tällä tavalla toimi länsimaalaisessa kristikunnassa. Mutta tämä synnin tekeminen ja siitä sanominen liittyy sitten kyllä myöskin tuohon toiseen Jeesuksen antamaan ohjeeseen, joka on myöskin aika hankala ymmärtää. Minkä te sidotte maan päällä on sidottu taivaassa, minkä te vapautatte maan päällä on vapautettu taivaassa. No tämä jälkimmäinen osa siis vapauttaminen. Sitähän me kutsumme sanalla rippi. Se tarkoittaa sitä, että jos sinulla on tunnollasi jotakin syntejä, niin ensinnäkin sinä saat tietenkin tunnustaa ne Jumalalle ja hän antaa ne anteeksi. Ilman muuta, ei mitään ongelmaa. Aina. Mutta jos et saa rauhaa, jos se vaivaa, jos se painaa, jos se tulee yhä uudestaan, niin seurakunnalle on annettu erittäin hyvä apuneuvo, jota me kutsumme ripiksi. Ja se tarkoittaa sitä, että voit mennä seurakuntasi papin luo tai kenen tahansa luotettavan kristityn luokse. Pyytää, että saisitko tunnustaa syntisi ja että sinulle julistettaisiin synnin päästö. Sitä tarkoittaa tämä vapauttaminen maan päällä. Se vapautetaan silloin taivaassa. Kannattaa käyttää rippiä, jos elämä on solmussa. Se on merkittävä apuneuvo. Mutta mitä kummaa tämä sitominen olisi? En tiedä, olisikohan se yhteydessä siihen, mitä tuossa edellä sanottiin. Mietin tällaista, tämä on aika teoreettinen tilanne, mutta jos tulisi tämmöinen tilanne, että joku tulisi mun luokseni ja sanoisi, että hän on avioliitossa oleva mies, hän sanoisi, että hän on rakastunut toiseen naiseen ja aikoo jättää puolisonsa. Ja jos hän, näin ei ehkä tapahdu, mutta jos hän sanoisi mulle, että hän pyytäisi minulta ikään kuin siunausta tai lupaa tai synninpäästöä tähän asiaan, minä sanoisin, en anna. En anna, mene takaisin ja tee parannus. Sitä voisi olla sitominen tässä tilanteessa. Ehkä monessa muussakin tilanteessa se vastaavasti voisi toimia. No sitten tämä anteeksi antaminen. Pitääkö nyt aina antaa anteeksi? Jos satuit eilen lukemaan Helsingin Sanomista artikkelin, se oli jossain siellä keskisivuilla, jossa on kaikkia tämmöisiä nykyään tämmöisiä elämänohjeita ja muita sellaisia. Niin siellä oli artikkeli, jonka otsikko oli näin. Aina ei kannata pyytää anteeksi. Se oli vähän tämmöinen havahduttava otsikko. Aina ei kannata pyytää anteeksi. No onko se totta? On. Minusta se oli ihan asiallinen artikkeli. Siinä puhuttiin sellaisista tilanteista, joissa joku pyytelee aina anteeksi. Jossakin ihmissuhteessa ikään kuin selvitäkseen jokaisesta konfliktista aina sanoo anteeksi, anteeksi, anteeksi. Ikään kuin pyytäisi anteeksi omaa olemassaoloaankin välttääkseen suuremmat konfliktit. Se oli ihan viisas neuvo. Ei tämä tie johda mihinkään. Mikä olisi parempi tie? Ehkä tässä juuri tuo Jeesuksen sana, ota asia puheeksi kahden kesken. Siis joku konflikti, ota asia puheeksi kahden kesken. Sillä tavalla siitä voidaan selvitä. Ei se aina tietenkään onnistu sekään, eikä ole helppoa. No pääsääntöhän tietenkin on, että annamme anteeksi ja pyydämme anteeksi. Totta kai se on se pääsääntö. Mutta onko kristityn sitten aina antava anteeksi? Nyt Jeesus ehdottaa 77 kertaa, joka on aika paljon ja tarkoittaa varmaan ehkä niin kuin periaatteessa loputtomasti. Mutta voi olla tilanteita, jossa kristityn täytyy, sanoisinko näin, puolustaa oikeuksiaan, eikä suostua siihen, että häntä tallotaan mennen tullen. Ikään kuin, että kaikki saavat tehdä mitä tahansa ja aina annan anteeksi. Voi olla tilanteita. Raamatussakin on tällaisia tilanteita. Oikeastaan sanon kaksi kohtaa lyhyesti. Jeesus Getsemaneen mentäessä sanoi opetuslapsille, että ottakaa miekat mukaan. Erittäin outo ohje, koska varsinkin kun Pietari sitten miekkailemalla teki väärin. Jeesus sanoi, että ei noin. Mutta miksi piti ottaa miekat mukaan? Rosvojen takia. Kristityllä on oikeus puolustaa itseään. Toinen tilanne, apostoli Paavali oli tiukassa tilanteessa, hän sanoi, minä vetoan keisariin. On siis tietyssä tilanteessa oikeus vedota oikeuksiinsa kristittynäkin. Mutta milloin pitää kääntää toinen poski? Milloin pitää suostua siihen, että minulle tehdään vääryyttä? Siitä ei voi antaa yleispätevää ohjetta. Se on Jumalan edessä jokaisen kyseltävä ja pohdittava. Koska pääsääntöhän on kuitenkin tämä, mikä on tämän päivän tekstissä. Ja mikä toisaalta sanotaan, ellette anna sydämestänne veljellenne anteeksi, ei teidän taivaallinen isännekään anna. Joka on aivan hirvittävän kova sana. Koska ei aina ole helppo antaa sydämestään anteeksi, ei totisesti ole. He joskus joutuu kamppailemaan sen kanssa, että miten voin ikään kuin päästä yli loukkauksesta tai jostakin hirvittävän vaikeasta asiasta. Ei siihen riitä, että ikään kuin hampaiden välillä sanoo anteeksi. Se täytyy käydä läpi, se voi olla prosessi. Mutta kyllä meidän tämän päivän tekstimme haastaa tähän prosessiin. Se haastaa siihen, että löytäisimme anteeksi antavan mielen silloinkin, kun se on vaikeata. Aina silloin tällöin kuulen jonkun sanovan jostain asiasta tai jostain ihmisestä, että sitä en ikinä anna anteeksi. Kun kuulen tämän, ajattelen, voi kurja. Kurja et anna. Menetät siunauksen. Lataat sydämeesi katkeruutta. Ei kannattaisi. Vaikka on vaikeata, kannattaisi yrittää. Se on kuitenkin kristityn asenne ja tietenkinhän se tulee viime kädessä siitä, että meille on annettu paljon anteeksi. Mieti paljonko Jeesus on antanut sinulle anteeksi. Oikeastaan sehän ei ole mitään verrattuna siihen, mitä sinun pitäisi jollekulle antaa. Jos hän on antanut sinulle kaikki anteeksi, mitä olet ikimaailmassa tehnyt elämässäsi. Niin, siinä valossa tätä anteeksi antavaa mieltä voisi opetella. Ja kuten sanoin, pitäisi mennä itseensä sillä tavalla, että jos on vaikea antaa toiselle anteeksi, niin mietit, kuinka paljon sinä tarvitset anteeksiantoa. Ja siitä käsin ehkä voisit antaa toiselle. Tässä tekstissä on vielä tämä rukous. tunnettu kohta siitä, että missä kaksi tai kolme on minun nimessäni koolla, ja jos kaksi teistä yhdessä sopien rukoilee, niin se varmasti kuullaan. No eikö yhden rukousta kuulla? No totta kai kuullaan. Kyllä siihen Raamatun kohtia riittää. Hän, joka on korvan luonut, hänkö ei kuulisi? Jopa näin, ennen kuin he huultavat, minä jo kuulen. Kyllä kuullaan, ilman muuta kuullaan. Mutta minkä takia kaksi? Voisiko tässä tekstissä olla jopa pieni vihje tuohon alkukohtaan, ota asia puheeksi kahden kesken? Olisiko joskus niin, että kun sinun on vaikea tulla toimeen jonkun kanssa, niin entäpä jos rukoilisitte yhdessä? Sitä ihmistä on vähän vaikea tuomita, jonka kanssa on rukoillut yhdessä. Kyllähän tämä viime kädessä tietenkin tarkoittaa sitä, että me rukoilemme sekä yksin että seurakuntana. Sitä varten me tulemme yhteen, että me rukoilemme yhdessä. Ja on ihan oikein pyytää esirukousta, on ihan oikein jättää rukouspyyntöjä, niitä on tähänkin messuun tullut valtava määrä. Se on Jumalan seurakunnan tapa jakaa toinen toistemme taakkoja. Mutta kuuleeko Jumala paremmin monen rukoukset kuin yhden? Tämäkään ei ole ihan helppo kysymys, mutta sanoisin kuitenkin siihen näin, että rukous ei ole matematiikkaa. Rukous ei ole sitä, että jos 5 rukoilee, niin se todennäköisesti onnistuu, mutta jos 100 rukoilee, niin se varmasti onnistuu. Ei se mene näin. Ja silti me teemme oikein, kun me jaamme rukouspyyntöjä. Ja se on Jumalan salaisuus. Miksi ikään kuin tämä laajempi rukousjoukko kuitenkin saattaa saada vastauksia enemmän kuin yksi? Tai sitten ei. Rukous on viime kädessä salaisuus ja se sellaiseksi se jää. Mutta se on salaisuus, jossa me hoidamme omaa suhdettamme Jumalaan ja Jumala hoitaa meitä. Ja kristityn on hyvä oppia ja kasvaa rukoilemaan yksin ja myöskin toisten kanssa. Niin, mitä me tästä tekstistä tänään opimme? Ehkä Thomas Wilcoxin kirjan sanoin, Kallis hunajan pisara kirjan sanoin, tämmöinen lause. Ole toivorikas toisten heikkouksia kohtaan, mutta tarkka omistasi. Olen valmis antamaan hyvin paljon anteeksi toisille. Niillekin, jotka eivät pyydä. Se on kristityn elämän asenne. Ehkä voisin päättää Paavalin sanaan Kolossalaiskirjeen 3:13, joka mielestäni ikään kuin sanoo sen, mitä tänään tässä puheessa ja tekstissä on yritetty sanoa. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne. Antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Paljonko Jeesus on antanut sulle anteeksi? Tämän päivän synnit, eiliset, tämän vuoden, viime vuoden, koko elämän kaikki synnit. Kaikki on annut anteeksi. Anna sinäkin. Hiljennytään rukoukseen. Kiitos Jeesus siitä, mitä sinä olet tehnyt meidän puolestamme. Ja vaikka me olemme huonoja anteeksi pyytäjiä ja huonoja anteeksi antajia ja keskeneräisiä ja puutteellisia kaikessa tässä, niin me saamme tänään tulla sinun luoksesi ja uskoa, että sinä lahjoitat anteeksi antamuksen ilman mitään ehtoja. Opeta meitä tässä mielenlaadussa kohtaamaan toiset ihmiset tässä maailmassa. Aamen.